Přes čáru.
Přes čáru.
To důležité podtrhují Madla s Martinou každé pondělí v podvečer. Magazín Přes čáru vám učaruje.
Ahoj, zdraví vás Madla Trusinová. Dnešní Přes čáru bude takové vzpomínáníčko na 80. léta. Vyptávala jsem se na ně francouzského filozofa Etienne Balibara. Na rozdíl od posledního filmu Jana Hřebejka Učitelka nejde o zkreslenou moralitku s jednoznačným vyzněním. Následující minuty mají zajímavý druhý plán, je to takový trochu jiný příspěvek do debaty o českém antikomunismu. I když primárně uslyšíte o době komunismu pohledem někdejšího komunisty. Etienne Balibar byl mimochodem žákem významného levicového myslitele Louise Althussera. Rozhovor s Balibarem uzavře naši letní minisérii Pohledů odjinud. Budeme mluvit o tom, proč někdejší komunista pomáhal československým disidentům, o tom, proč se vyplňují dotazníky při žádosti o americká víza a také o tom, jaké následky má fakt, že nepokračují intenzivní kulturní a intelektuální západovýchodní výměny v Evropě.
Přes čáru.
Přes čáru.
Slyšela jsem historku o tom, že jste nedostal víza do Spojených států. Souvisí to s vaším členstvím v komunistické straně Francie a na to bych se vás chtěla zeptat také, ale nevím, co je na tom všem pravdy. Mohl byste mi povyprávět, jak to doopravdy bylo?
Nechci být rozvláčný, ale povykládám vám o tom. Byl jsem 20 let členem francouzské komunistické strany. Přihlásil jsem se k ní velmi mladý, bylo to v roce 1961. Tedy v době války v Alžírsku. Studoval jsem tehdy na vysoké škole a chtěl jsem se nějakým způsobem angažovat proti té koloniální válce. Mohl jsem samozřejmě zvolit jiný způsob boje, než se přidat ke komunistům, ale já jsem si vybral tuhle cestu. A potom v roce 1981 jsem byl z komunistické strany vyloučen.
A proč vás z ní vyhodili?
Jednak proto, že tehdy měla strana hodně interních problémů. Fungovala na dost autoritářském principu. V politickém žargonu se to označovalo jako demokratický centralismus. No a já jsem zašel příliš daleko v kritice vedení francouzské komunistické strany, abych tak řekl. A pak tam byl druhý motiv, který se hluboce dotknul mého přesvědčení. A to byl fakt, že vedení strany tajně podporovalo a schvalovalo demonstrace proti imigrantům za prací, které organizovaly některé obce s komunistickým vedením nebo pod komunistickým vlivem. Proti tomu jsem bouřlivě protestoval a byl jsem následně vyloučen.
Takže v době, kdy vznikla francouzská asociace Jana Husa, jste v komunistické straně už nebyl. Jacques Derrida asociaci založil v roce 1982, ne?
V roce 1981 mě vyloučili z komunistické strany a o rok později jsem jel poprvé do Prahy. Už v té době jsem patřil k asociaci Jana Husa. Ta vznikla proto, aby pomáhala disidentům, jak se tenkrát říkalo, tedy intelektuálům, kteří v Československu, stejně jako v dalších zemích, nemohli působit na univerzitách, což souviselo s politikou normalizace. Jezdili jsme za nimi, bylo to takové pololegální. Účastnili jsme se seminářů, které pořádali, vozili jsme jim knihy, někdy také nějaké peníze. Šlo hlavně o intelektuální výměnu a pomoc v jejich práci.
A jak vám bylo, když jste poprvé zamířil do Prahy? Sice jste byl bývalý komunista, ale to asi nemělo nic společného s takzvaným komunismem, který byl tehdy v Československu.
Musím přiznat, že když jsem v roce 1982 poprvé nastoupil do letadla směr Praha, nebylo mi zrovna lehko u srdce.
Měl jste strach z toho, že se vám stane něco podobného jako Jacques Derridovi, kterého policie o rok dřív zadržela na pražském letišti při návratu do Francie. Nakonec po ruzínské vazbě a intervenci francouzské strany dorazil domů vlakem.
Jacques Derrida byl zadržený, sice s ním nikdo nejednal násilně, ale vyhrožovali mu soudním procesem poté, co mu na letišti dali do zavazadla drogy a obvinili ho z pašeráctví. To bylo pro zdejší politickou policii typické a byla na místě obava, že se podobný incident bude opakovat. A já jsem si říkal, že potom, co pokus o zastrašení Derridy selhal, se to hned opakovat nebude, takže jsem se tím příliš neznepokojoval.
A jak ta vaše návštěva Prahy nakonec proběhla?
Ce qui s'est produit, c'est que, comme les autres, j'ai été suivi par la police, on a fouillé mes bagages.
Sledovala mě policie, prohledávali moje zavazadla, kladli mi nepříjemné dotazy, ale nikdy jsem se necítil skutečně v ohrožení. To, z čeho mi bylo hůř, byl fakt, že jsem byl také komunistou. Ne členstvím, ale přesvědčením ano. Byť jsem byl v opozici vůči vedení francouzské komunistické strany. A do Prahy jsem přijel diskutovat s lidmi, kteří byli tím či oním způsobem oběťmi komunistického režimu. Měl jsem hluboké obavy, že se nám nepodaří navázat společnou řeč. Že mezi námi bude nepřekonatelná zeď vzájemného nepochopení. Nechtěl jsem se zříct svých přesvědčení, ale zároveň jsem nechtěl provokovat ostatní účastníky rozhovoru. Když jsem přijel, policie dělala jeden ze svých zátahů, takže jsem se nemohl potkat se všemi, se kterými bych rád, ale setkal jsem se s člověkem, kterého stále chovám ve veliké úctě, s filozofem Ladislavem Hejdánkem, který se stal po Janu Patočkovi jedním z mluvčích Charty 77. Jsme s Hejdánkem podobně staří, řekl jsem mu o svých obavách a on mi odvětil, že se nemusím strachovat. Řekl mi, víš, my všichni máme velice komplikovanou minulost. Každý prošel různými fázemi, ať už náklonnosti ke komunismu nebo opozice vůči komunistické straně. Je přece jasné, že to je svým způsobem jedno z velkých dramat moderních evropských dějin. Každý z nás s tím má nějakou zkušenost a snaží se z ní vyvodit své osobní poučení z krizového vývoje. No a já jsem pochopil, že obavy nebyly na místě.
Říká Etienne Balibar v magazínu Přes čáru. A po songu nás čeká vtipná historka o tom, jak žádal o víza do Spojených států.
Přes čáru. Přes čáru. Posloucháme, nesoudíme. To necháváme na vás. Nalinkujeme vám rozhovory na aktuální téma s lidmi, kteří se nebojí vyjít mimo vyznačené zóny. Přes čáru s Madlou Trusinovou a Martinou Malinovou. Každé pondělí v podvečer na Rádiu Wave.
Hostem Rádia Wave je 74-letý francouzský filozof Etienne Balibar, který před písničkou zavzpomínal na návštěvu Prahy v roce 1982. A já bych chtěla vědět, jak to bylo s těmi víze do Spojených států.
To bylo hned rok na to. V roce 1983 jsem požádal o americká víza. Nikdy jsem nebyl ve státech a chtěl jsem tam jít jako turista. Možná šlo z mé strany o jisté ideologické předsudky, ale nemyslím si to. Každopádně se nepotvrdili. Šel jsem tedy na americkou ambasádu, kde mi dali vyplnit obvyklý dotazník. Ten obsahoval mimo jiné otázku, která byla velice slavná a všichni o ní věděli, takže jsem se na to připravoval. Otázka zněla následovně. Jste členem nebo jste v minulosti byl členem komunistické strany nebo s ní souvisejících organizací nebo máte nakažlivou chorobu nebo jste homosexuál? Odpovězte ano, ne. Řekl jsem si, že nemá cenu pokoušet se hrát s americkou ambasádou na schovávanou. Určitě věděli, že jsem byl členem komunistické strany a možná si mysleli, že v ní pořád ještě jsem a navíc měli jistě seznamy komunistických intelektuálů. A tak jsem odpověděl ano. Pracovnice ambasády se mě zeptala, jak dlouho jsem členem komunistické strany. A v ten moment mě přemohla chuť utrousit ironickou poznámku a zeptal jsem se jí, jak ví, že nejsem homosexuál nebo že netrpím nakažlivou nemocí.
A co vám na to řekla?
Neodpověděla mi, víte, máme tady takové seznamy. Přešla to mlčením, ale bylo vidět, že jí to nepotěšilo. Já jsem na odpověď nenaléhal. Další otázka byla, proč jste vystoupil z komunistické strany. Na to jsem odpověděl, že jsem s ní nevystoupil, ale že mě z ní vyloučili. A v ten okamžik se na mě pohoršeně podívala. Ještě dnes si ten pohled přesně vybavuji, protože to byla docela vtipná situace. A řekla, ne, to je ještě horší. Protože kdybych vystoupil, znamenalo by to, že jsem sám přišel na to, že je špatné být komunistou. Nebo jinak, kdyby mě nevyloučili, byl bych pořád ještě členem. A měla pravdu, pochopitelně. Takže jsem musel, stejně jako od té doby mockrát, vyplnit ještě doplňující dotazníky, kde jsem uváděl všechno bydliště od svých 15 let. Někdy jsem si z toho utahoval, ale pracovníkům ambasády to zábavné nepřišlo. A pochopil jsem, že jsem se mýlil. Američanům nešlo o to určit potenciální teroristy, ale šlo o právní důvody, které také ilustrují morální ideologii Spojených států.
Tomu asi úplně nerozumím. Co ti myslíte?
To znamená, že kdybyste spáchala trestný čin a lhala při vyplňování dotazníku, je to u soudu přitěžující okolnost, protože u obviněného se nerozhoduje jen o vině či nevině, ale také se posuzuje jeho upřímnost, čestnost a morálnost. Hezky to ilustruje fungování policejního systému, tak jak byl zaveden v době studené války. Nechci v žádném případě dávat rovnítko mezi komunistické policie, jako byla východoněmecká Stasi, sovětská KGB nebo československá STB. Jen si s pobavením uchovávám vzpomínku na pohoršení té pracovnice americké ambasády, co mě vyslýchala.
Přes čáru.
Na Radio Wave mluvíme s francouzským levicovým filozofem Etienne Balibárem, který předsedá asociaci Jana Husa. Tu před listopadem 89 založil Jacques Derrida na pomoc československým disidentům. Zajímalo mě, co vedlo Etienne Balibara, v té době čerstvě vyloučeného z francouzské komunistické strany, k tomu, aby se v asociaci angažoval.
Patrně se ptáte na to, jak jsem mohl mít zároveň komunistické přesvědčení a touhu pomáhat českým a slovenským disidentům, kteří čelili policejnímu útlaku. Mám chuť odpovědět, že pro mě si to neodporovalo. Naopak, bylo to hluboce propojené. Tím nechci říct, že aby člověk pomáhal disidentům, musel být komunista. A naopak to neznamená, že všichni komunisté museli nevyhnutelně pomáhat disidentům a ukazovat svou solidaritu. Myslím, že to bylo spojené s událostmi Pražského jara a tím, co následovalo. A ještě předtím s tím, co se stalo při Maďarské revoluci v roce 1956. Tehdy si mnoho mladých Francouzů kladlo otázku, zda vstoupit do komunistické strany nebo do komunistických studentských organizací. Ptali se po legitimitě režimu, ptali se na brutalitu zásahu v Maďarsku. Já sám jsem dostal odpověď od vedení strany, která mi tehdy přišla přesvědčivá, i když nebyla. A to, že maďarská revolta byla organizovaná americkou CIA, a jestli ne úplně, pak byli imperialisté velmi dobře připravení dění v Maďarsku využít. Řekli mi, že na hranicích byla vojska NATO připravená se spojit s povstalci v Budapešti. Zároveň vedení strany přiznávalo, že maďarští komunisté měli všechny důvody revoltovat proti stalinismu. A nebyla to zdaleka jediná událost, která budila dojem, že se schyluje k rozhodující bitvě mezi revolucí a imperialismem. Vezměme si Suezskou krizi. Zkrátka z pohledu Francouze to tak vypadalo. Ale v době Pražského jara to bylo všechno jinak. Už jsem měl mnohem více zkušeností a myslím, že jsem mnoha věcem lépe rozuměl. A také jsem, jako tehdy mnoho západních komunistů, upínal své naděje k tomu, že se povede takzvaná revoluce a že uspějí snahy Čechoslováků a Poláků a podaří se jim vnést do socialismu demokracii.
Jenže to se nepovedlo. Jak na to francouzští komunisté vlastně reagovali?
Generální tajemník francouzské komunistické strany Valdek Roche letěl do Moskvy, aby se pokusil získat od Brežněva ujištění, že nedojde k vojenské intervenci. Když se vrátil domů a zjistil, že ho Sověti nestydatě podvedli, dostal mrtvici a byl až do konce života hospitalizován. Všechny nás ta okupace traumatizovala. Byl jsem solidární s Dubčekem a s dalšími aktéry Pražského jara. Některé jsem poznal osobně, když odešli do emigrace. A to pro mě byl první a zcela dostačující důvod, proč prokázat aktivní solidaritu obětem normalizačního režimu.
Takže říkat, že komunista pomáhal antikomunistům, by byla nepatřičná zkratka.
Z té zkušenosti pro mě vzešlo přesvědčení, jak intelektuální, tak morální, že když socialismus potírá svobodu myšlení a projevu, už to není socialismus, ale jeho karikatura. Když jsem přijel do Prahy, neměl jsem pocit, že dělám něco hrdiného, ale naprosto logického, co je v totálním souladu s mým přesvědčením a nijak si s tím neprotiřečí.
Připadá mi signifikantní, že jste se ve svém politickém přemýšlení posunul, ale jste stále v asociaci Jana Husa a dokonce ji vedete.
Aujourd'hui, je suis nominalement président de l'association Janus dans les activités.
Jsem teď prezidentem asociace, ale její aktivity se bohužel dost omezily, protože na ně nemáme prostředky. Francouzská i evropská a soukromá podpora ustala a nemůžeme organizovat například letní školy, tak jak se to stalo po roce 1989. Dnes už nikoho nezajímá vytvářet a udržovat kulturní pouta mezi západem a východem Evropy, což má podle mě velmi tíživé dopady. Všude se rozbujel nacionalismus. Bylo by potřeba naopak zintenzivnit kontakty mezi mladými a intelektuály, abychom společně vytvořili svobodnou a pokrokovou Evropu.
Uzavírá francouzský filozof Etienne Balibar a loučí se také Madla Trusinová.